მეჩვიდმეტე ბილიკის დასაწყისი. ეს ამბავი ერთ კვირა დღეს, ამ 95 წლის წინათ მოხდა. ახლა კი ყველაფერი მეორდებოდა და თვალწინ მიდგებოდა. ის გორაკიც და ქალაქიც. კვლა უბერავდა მარტის ქარი. ჰაერშიც კვირტის სურნელი ტრიალებდა. და წაბლის ფერთმიანი როზაც აქვე იყო. ჩემში მომძლავრებული იყო იმდროინდელი ლტოლვა და კვლავი მნეტარ, სულის შემხუთვალ შიშ შევებყარი. ყველაფერი ძველებურად იყო და ასე მეგონა იმ დღის მერე როზასავით აღარავინ მყარებია მეთქი. მაგრამ ამჯერად სხვაგვარი შეხვედრა მეწერა მასთან. ეტყობა მიცნო და სახე შეეფაკლა. მერე შეეცადა თავისი სიწითლე დაემალა და მყისვე მიხვდი, რომ გულგრილი ვერ იყო ჩემდამი. ამ შეხვედრას ორივესათვის ერთნაირად გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. წესით ახლა კვლავ უნდა მომეხადა ქუდი და ასე ქუდით ხელში, საზეიმოდ გაჯგიმული უნდა მდგარიყავი მის წინ, ვიდრე გვერდით არ ჩამივლიდა. მაგრამ შიში სადაც რწოლვის მიუხედავად, ამჯერად ისე მოვიქეცი, როგორც სისხლმა მიკარნახა და შევზახე. როზა, ჩემო მშვენიერო, მშვენიერო გოგონა, მადლობა ღმერთს, რომ მოხვედი, რომ იცოდე როგორ მიყვარხარ. იმ წუთში ნათქვამი დიდად მოსწრებული ვერ გამომივიდა, მაგრამ აქ უკვე გონიერებას არც ერთი აღარ დაგიდევდით და ჩემმა სიტყვამ გაჭრა. როზა მაშინდელივით დარბაისელი ქალის ნაბიჯით როდი ჩამიარა. შეჩერდა, შემომხედა, კიდევ უფრო შეეფაკლა ლოყები და მითხრა. გამარჯობა ჰარი, ნუ თუ მართლა მოგწონვარ. ჯანსაღი სახე და მუქი თვალები ერთიანად უციმციმებდა. აი მაშინ გამიხვდი, თურმე რარიგად გამრუდებია ცხოვრების გზა და რა ბედუკ ღმართი ვყოფილვარ სიყვარულში. არა და ეს ყველაფერი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ მოხდა, რომ მაშინ იმ კვირა დღეს როზას წასვლის საშუალება მივეცი. მაგრამ ჩემი იმ დღევანდელი შეცდომა უკვე გამოსწორებული იყო. გარშემო ყველაფერს სხვა ელფერი დასდებოდა და მშვენიერ გუნებაზე ვიყავი. ერთმანეთს ხელი ჩავჭიდეთ და ასე ხელი ხელჩაკიდებულნი ნელ-ნელა გაუყევით გზას. თავს უსაზღვროდ ბედნიერად გრძნობდით, მაგრამ ერთობ დარცხვენილი ვიყავით. არ ვიცოდით რა გვექნა და მოგვემოქმედებინა. უხერხულად აწურულმა უეცრა ცირბილი დავიწყეთ. ასე გავრბოდით, ვიდრე დაღლილობისაგან სუნთქვა არ შეგვეკრა. მერე გავჩერდით, მაგრამ ერთმანეთისათვის ხელი არ გაგვიშვიე. ჯერ კიდევ ბავშვები გვეთქმოდა და არ ვიცოდით რა გვეღონა. ამიტომ იყო, რომ იმ კვირა დღით უსაზღვროდ ბედნიერი ვიყავით. თუმცა ისიც კი ვერ მოვახერხეთ, რომ ერთმანეთისათვის პირველი კოცნა გვეწყვნა. ერთხანს ასე აქოშინებულები ვიდექით, მერე ბალახზე დავსხედით. როზას მოფერება დაუწყე ხელზე, მერე კი მეორე ხელს დარცხვენით მისვამდე თმაზე. ფეხზე რომ წამოვდექით, ერთმანეთს დავეტოლეთ. ოდნავ თუ იქნებოდე მასზე მაღალი, მაგრამ რატომღაც არ მინდოდა ამის თქმა და უთხარი ტოლები ვართ, ღმერთმა ერთმანეთისაგან გაგოჩინა მეთქი და მოგვიანებით უნდა დავქორწინდეთ მეთქი. როზამ ამაზე მომიგო იების სუნი მცემსო. ჩავიმუხლეთ. ახლა დამობიბინებულ ბალახში ერთი-ორი მოკლეღერიანი ია ვიპოვეთ და ერთმანეთს ვაჩუქეთ. მერე როცა აგრილდა და ქარაფებზე მზის შუქი ირი ბზოლებად გაწვა, როზამ განაცხადა ჩემი შინ წასვლის დრო დადგაო. ორივემ საოცრად მოვიწყინეთ. გაცილება ვერ შევბედე, მაგრამ უკვე ერთ საერთო საიდუმლოს ვიყავით ნაზიარები და ეს ჩვენთვის დღეს უდიდესი დღესასწაული იყო. ერთხანს ასე ვიდექით ზევით ქარაფებთან და როზას ნაჩუქარ იას ვყნოსავდი. მერე მიწაზე გავწექი. ჩემს წინ უფსკუს დაეღო ხახა. გაღმაკი ქალაქი გაშლილიყო. მანამდე ვიყურებოდი ქვევით, ვიდრე შორს როზას მოხდენილ პატარა ტანს არ შევამჩნევდი. როზამ ჭას ჩაუარა და ხიძე გადაირბინა. ცოტა ხნის შემდეგ კი უკვე შინაც იქნებოდა მისული. წარმოვიდგინე, როგორ გადი გამოდიოდა ოთახიდან ოთახში. მე კი აქ ზემოთ ვიწექი და თუმცა ძალზე შორს ვიყავი მისგან, ჩვენ შორის უხილავი ძაფები გაბმულიყო. ერთნაირი ძალით ვიყავით დამუხტულნი. ჩვენ შორის საიდუმლო ქროდა. იმ გაზაფხულზე, სადაც მოახალთებდით, იქ ხვდებოდით ერთმანეთს. ქარაფებთან თუ ბაღის ღობესთან. მალე იასამანი აყვავდა და ჩვენც ერთმანეთს პირველი, შემცბარი კოცნა უძღვენით. ბავშვები ვიყავით და დიდად ვერაფრით გავაკვირვებდით ერთმანეთს. ჩვენს კოცნას ჯერ არც სიმხურვალე ახლდა და არც თავდავიწყება. ის გამოვახერხე, ყურებს უკან ჩამოშლილ კულლებზე მიფერებოდი ფრთხილად. სამაგიეროდ ეს სიყვარული და აღფრთოვანება მთლიანად ჩვენი იყო და ჩვენ საკუთრებას შეადგენდა. მორცხვი შეხებით, უმწიფარი სატრფიალო სიტყვებითა და მოკრძალებული ლოდინით სწავლობდით, როგორ შეგვექრნო ახალი ბედნიერება და სიყვარულის კიბეს ნელ-ნელ მიუყვებოდით ზევით. ასე დაამრიგათ როზათი და იებით დაწყებული, ერთხელ კიდევ განვიცადი ჭაბუკური ტრფობის დღეები. მაგრამ აი, ჩემი ცის კაბადონზე უფრო კაშკაშა ვარსკვლავები ამოფწყინდა და როზა თვალს მიეფარა. გამოჩნდა ირმგარდი, ზემ უფრო ცხოველმყოფელად გამოანათა. ცაზე ვარსკვლავები აბორიალდნენ, მაგრამ არც როზა და არც ირმგარდი არ გამხდარა ჩემი. ასე საფეხურ-საფეხურ მომიხდა ზეასვლა ცხოვრების კიბეზე. ბევრი რამ გადამხდა თავს, ბევრი რამეც ვისწავლე. ხელახლა დავკარგე როზა, ანა, კვლავ შეეტრფოდი ყველა ქალს, ოდესღაც სიჭაბუკეში რომ მიყვარდა, მაგრამ ახლა უკვე შემწევდა ძალა ყველა მათგანი სიყვარულს მეზიარებინა, რაღაცით დამესაჩუქრებინა და მათგანაც მიმეღო საპასუხო ნობათი. სინამდვილედ ქცეულიყო სურვილები, ოცნებები და შესაძლებლობები. ერთ დროს მხოლოდ ჩემს წარმოსახვაში რომ მოკალათებულიყვნენ. ო, ჩემი ცხოვრების წარმტაცო ყვავილებო, იდა იყავი თუ ლორე, ვინც კი ოდესმე მყარები ხართ. თუნდაც ეს სიყვარული ერთი ზაფხულის, ერთი თვისა, ერთი დღისა ყოფილიყო. გრძნობდი ახლა ისე ვის ცეცხლოვანი ჭაბუკი ვიყავი, ჯიქურო მილტო და სიყვარულის კარიბჭისაკენ. გრძნობდი სასიცოცხლოდ სულს რომ შთავბერავდი და გასახარ ენერგივით შეოფოფინებდი ჩემს ბუნებაში ჩაგვირისტებულ ნიჭსა და უნარს, რისიც მხოლოდ უბადრუკი ნამცეცები მქონდა ნაგები. ახლა ლოდივით აღარ მაწვა გულზე საკუთარი მეს სახემრავლობა. ხელს აღარ მიშლი და ფიქრებ შეჭირვებული მოაზროვნე. სულს არ მიწამლავდა ტრამალის მგელი. იარიში აღარ მოქონდა ჩემზე პოეტს, მორალისტს. არა, ახლა მე მხოლოდ სიყვარულით, ბედნიერებითაც და ტანჯვით ვსუნთქავდი. ირგმართმა ცეკვამა სწავლა, იდამ კოცნის ხელოვნებას მაზიარა, ხოლო მათ შორის უმშვენიერესმა ემამ შემოდგომის ერთ საღამოს თელის მოშრიალე ფოთლებქვეშ პირველად გამომიწოდა საკუთნელად თავისი თავთუხისფერი მკერდი და ნეტარების ფიალა შემასვა. პაბლოს პატარა თეატრში ბევრი რამ განვიცადე. სიტყვებით ძნელია ყველაფრის გადმოცემა. თუ კი ოდესმე ვინმე ქალი მყარებია, ახლა ყველა ჩემად მეგულებოდა. ყოველი მათგანი იმას მაზიარებდა, რაც მხოლოდ მას შეეძლო მოეცა ჩემთვის და თითოეულს მხოლოდ იმით თვალსაჩუქრებდი, რაც მხოლოდ მას შეეძლო მიიღო ზღუნად ჩემგან. საკმაოდ მიგემია სიყვარულიც, ბედნიერებეთა და ნეტარებაც, მაგრამ გზაკვალაბნეულიც ბევრჯერ ყოფილვარ და ტანჯვას არანაკლები განმიცდია. ახლა ამ ზღაპრულ საათს ჩემი ცხოვრების წალკოჩი ჯადოსნურად ყვაოდა სიყვარული, ბევრჯერ ხელიდან რომ გამიშვია. ჩემს ირგვლივ გაფურცნულიყვნენ ნაზი, უბიწო, ჩახჩახა, მოლივლივე თუ მრუმე ყვავილები. აღზევებული მოემართებოდა ჩემკენ ფრთამალი ვნება, მიყუჩებული ზმანებები, მწველი ნაღველი, შემდრკალი კვდომა, გასხიოსნებული განახლება. ვხედავდი ქალებს, რომელთა ხელში მოგდება სწრაფად, იერიშის მიტანით შეიძლებოდა. იყვნენ ისეთებიც დიდხანს, თმენით რომ დავდევდი. ჰოირა ბედნიერებას მანიჭებდა მაშინ ეს დევნა. ისევ გაცისკრონდა სინათლის სხივით ჩემი ცხოვრების ბნელით მოცული კუთხე კუნჭული, სადაც ოდესღაც თუნდ ერთი წუთით მაინც მიუხმივარ სქესის ყივილს, აღუნთივარ ქალის მზერას, მიუზიდივარ მისი ხავერდოვანი კანის ელვარებას. ყველაფერი, რაშიც ოდესღაც ხელი მომცროდა, ახლა ჩემი იყო. ჩემი იყო ყველა ქალი. ყველა მათგანი თავის განუმეორებელ სურვილს ტოვებდა. აი ის ქალიც გამოჩნდა თავთუხისფერი კულოლების ქვეშ, უჩვეულოდ მუქი თვალები რომ მოუჩანდა. ოდესღაც ალბათ სულ რაღაც მეოთხედი საათი ვიდე კი ჩქარი მატარებლის დერეფანში ამ ქალის გვერდით. მერე ხმა რომ არ გაუცია ჩემთვის, ისე მაზიარა სიყვარულის ხელოვნებას. აი კიდევ, წყნარი, ჩინელი ქალი, ღიმილი რომ შეხმობოდა პირზე. იგი მარსელის ნავსადგურში ვნახე. სწორი კუპრივი ჩავი თმა და მოლივლივე თვალები ქონდა. მანაც მაგზნობინე სიყვარულის სიტკბოება, ჯერ გაუგონარი და უჩვეულო. ყველა ქალს მისეული იდუმალება, მისეული მიწიერის საუფლოს სურნელი ქონდა. ყველამ თავისებური კოცნა და სიცილი იცოდა. ყველა თავისებური კდება მოსილებითა და ურცხობით გამოირჩეოდა. ამ ქალებს ტალღა ხან შორს წაიღებდა, ხან ნაპირზე გამორიყავდა. მეც ნაფოტივით მაქანავებდა, მაახლოებდა და მაშორებდა მათ. ეს იყო ანცი ბალღური ნავარდი ხორციელი სიყვარულის ზღვაში. იგი აღსავსე იყო მშვენიერებით, ხიფათით, მოულოდნელობით. ჩემს გაოცებას საზღვარი არ ჰქონდა, თურმე რა მდიდარი ცხოვრება მქონია გამოვლილი. რამდენი სატრფიალო თავგადასავალი, საამური შემთხვევა და ცდუნება ყოფილა ამ ჩემს ერთი შეხედვით უბადრუკსა და უსიყვარულო მგლურ ცხოვრებაში. თავის დროზე თითქმის ყველა შემთხვევა ხელიდან გაუშვი, ყველა ცდუნებას დავახწიე თავი. თუკი ზოგჯერ მაინც გავეხვეოდი ხოლმე ამ ცდუნებათა ბადეში, ცდილობდი, რაც შეიძლება მალე დამევიწყებინა ყველაფერი. აქ კი, აქ უკლებლივ ყველა შემთხვევა იყო შემონახული. ხედავდი ჩემს განვლილ ცხოვრებას, ხელახლა ვიხსენებდი და განვიცდიდი ყველაფერს. ნელ-ნელა ვიძირებოდი გარდასულ დღეთა დაისისფერ ბინბუჩი. პაბლო რომ ჩემს ცუნებას შეეცადა, ის შემთხვევაც გავიხსენე. მერე სხვა უფრო ადრინდელი ამბებიც ამოტივტივდა გონებაში. თავის დროზე მათი არაფერი გამეგებოდა. ეს იყო სამი თუ ოთხი ადამიანის განსაცვიფრებელი თამაში. ახლა მათ ღიმილ-ღიმილით მეც ჩამაბეს თავიანთ ფერხულში და უეცრად ასეთი ამბებისა და თამაშების მოწმე გავხდი, კაცისენა რომ ვერ აღწერს. მერე ისევ ამოვყვინთე ცდუნებების, მანკიერებებისა და შეხლა შემოხლის ამ უკედეგანო მორევიდან. ახლა უკვე ერთი წყნარი, ჩუმი, ცონითა და გამოსილებით შეიარაღებული, დაბრძენებული კაცი ვიყავი. კაცი ჰერმინესავით მომწიფებული. ჩემი მრავალსახოვანი მითოლოგიის უკანასკნელი მოქმედი პირი ახლა ჰერმინე იყო. მისი სახელი სულ ბოლოს ამოტივტივდა სახელთა უსასრულო რიგიდან. ესვე გონს მოვეგე და სიყვარულის ღაბარიც დამთავრდა, რადგან აქ ჯადოსნური სარკის ბინბუნჩი არ მინდოდა ჰერმინესთან შეხვედრა. ახლა ჰარი მთლიანად ამ ქალის კუთვნილებად ქცეულიყო და ჭადრაკის დაფაზე ისე უნდა განმელაგებინა ჩემი ფიგურები, რომ ჰერმინეს გარშემო მოეყარათ თავი და ისე აღსრულებულიყო ყველაფერი. ტალღამ ნაპირზე გამომრიყა და აიკლავ თეატრის მიყრუებულ გასასვლელში ვიტექი. აღარ ვიცოდი რა მეღონა. ჯიბიდან ფიგურების ამოღება დავაპირე, მაგრამ ეს სურვილიც უმალვე გამიქრა. გარშემო მტყობოდა კართა, წარწერათა და ჯადოსნუ სარკეთა უკიდეგანო სამყარო. იქვე წარწერა შევნიშნე, ჩემ დაუნებურად წავიკითხე. როგორ შეიძლება სიყვარულით მოკვლა? ანასდად შევკრთი. ჩემს ცნობიერებაში წამით გაიკიაფა სურათმა. ჰერმინე რესტორანში ზის მაგიდასთან. უეცრად თავს ანებებს ჭამას მას და ავბედით საუბარს იწყებს. აი სწორედ მაშინ მესროლა ის შემზარავი დინჯი მზერა და მითხრა: მარტო იმიტომ შეგაყვარებ თავს, რომ შენი ხელით მოვკვდეო. შიშის მძიმე შავი ტალღა გადამეფარა გულზე. უეცრად კვლავ დამიდგა თვალწინ ყოველივე. ხელახლა ვიგრძენი, რომ ეს უბედურების განაჩენი თავად განგებას გამოეტანა ჩემთვის. სასოწარკვეთილმა ჯიბეში მოაფათურე ხელი, რომ ჭადრაკის ფიქურები ამომეღო და ცოტა წამეთამაშა. მინდოდა მთლიანად შემეცვალა ჩემი საჭადრაკო პარტიის პირვანდელი განლაგება, მაგრამ ფიგურები ჯიბეში აღარ აღმომაჩნდა და მათ ნაცვლად ხელში დანა შემრჩა. შეშინებული დერეფანში გავარდი და კარებს ჩაუქროლე. მერე ანასდად უზარმაზარი სარკის წინ შევჩერდი და შიგ ჩავიხედე. სარკიდან ჩემ სიმაღლე უზარმაზარი მშვენიერი მგელი შემომცქეროდა. იდგა და დაფეთებული მოუსვენრად აცეცებდა თვალებს. მერე თვალი რომ ჩამიკრა და ჩაიცინა, წამით ლაშები მოერღვა და ალისფერი ენა გამოუჩნდა. სად იყო პაბლო? სად იყო ჰერმინე? ანის გონიერი ყმაწვილი სად გამქრალიყო, ასე მშვენიერად რომ მე მუსაიფა პიროვნების აგებაზე? ერთხელ კიდევ ჩავიხედე სარკეში. ვიფიქრე ნამდვილად გავგიჟდი მეთქი. მაღალი სარკის მიღმა აღარ ჩანდა ენა გადმოგდებული მგელი. დიახ, არავითარი მგლის ხსენება აღარ იყო და შიგ ჩემი გამოსახულება ირეკლებოდა. ეს მე მოვჩანდი სარკეში, სახე განაცრისფრებული, თმაწაშლილი. ბიწიერებას ამ სახეზე თავისი დაღი დაესვა. დაღლილი და გაფითრებული ჩანდა, მაგრამ მაინც ეტყობოდა, რომ ამ კაცთან ამ პიროვნებასთან ლაპარაკი შეიძლებოდა. ჰარი, რას აკეთებ აქ? კითხე მე. არაფერს. შემეხმიანა სარკიდან. უბრალოდ ვუცდი. სიკვდილს უცდი. მერე და სად არის სიკვდილი? ჩავეკითხე ისევ. მოვა. მომიგო მან. თეატრის შიგნით, ცარიელ ოთახებში, მუსიკის ხმა გაისმა. ეს მშვენიერი და თან შემზარავი მუსიკა დონ ჟუანიდან იყო და ქვის სტუმრის გამოჩენას გვაუწყებდა. ყინულივი ციუმა ხმებმა აუბედითი გუგუნით გაავსო იდუმალი შენობა. ეს იმ ქვეყნიური ხმები იყო და უკვდავთაგან მოდიოდა. მოცარტი, გავიფიქრე გულში და ამ სიტყვა თილისმით ჩემი სულიერი ცხოვრების ყველაზე სანუკვარსა და ამაღლებულ ხატებს მოუხმე. ამ დროს ჩემ ზურგს უკან გამყინავი ხმით ხმამაღლა გაიცინა ვიღაცა. ეს სიცილი ჩვეულებრივი მოკვდავისათვის შეუცნობელი, მხოლოდ იმ ქვეყნიურ ტანჯვას ნაზიარები და იმ ქვეყნიური ღვთაებრივი იუმორის პირმშო იყო. ამ სიცილით მონუსხული და გაბედნიერებული შემოვტრიალდი და აი მოცარტიც გამოჩნდა. სიცილით ჩამიარა გვერდით და მშვიდად გაეშურა ერთ-ერთი კარისაგან. ლოჟაში რომ გადიოდა, გააღო და შევიდა. გულამომჯდარი დავიდევნე ჩემი სიჭაბუკის კერპს, ჩემი ტრფობისა და ოცნების მარადიულ საწადელს. კვლავ გაისმა მუსიკა. მოცარტი ლოჟის მოაჯირთან იდგა. თეატრში არაფერი ჩანდა. მთელი ეს უკიდაგონო სივრცე სიბნელეში ჩანთქმული იყო. ხედავთ, თქვა მოცარტმა, თურმე უსაქსაფონოდაც შეიძლება იოლას გავიდეს კაცი. თუმცა რა თქმა უნდა, ამით სრულიად არ მინდა დავცე ეს შესანიშნავი საკრავის ღირსება. სადა ვართ ამჟამად? ვკითხე მე. დონ ჟუანის უკანასკნელ მოქმედებაზე. ლეპორელო უკვე მუხლებზეა დამხობილი. შესანიშნავი სცენაა და ღმერთმანი მუსიკასაც არაუშავს რა. ამ მუსიკაში ჯერ კიდევ ბევრი რამ ადამიანური გამოსჭივის, მაგრამ მაინც უკვე იგრძნობა რაღაც იმ ქვეყნიური. აი თუნდაც ეს სიცილი, ხომ ასეა? ესაა უკანასკნელი დიდი მუსიკა, რომელიც კი დაწერილა, წარმოთქვი, სკოლის მასწავლებელივით საზეიმოდ. რასაკვირველია, მოგვიანებით შუბერტი და ჰუგო ვოლფიც მოვიდნენ ქვეყნად. ვერც საბრალო ღვთაებრივ შოპენს დაივიწყებს კაცი. მაესტრო, ხედავ, კოპები შეხარეთ. დიახ, არის კიდევ ბეთჰოვენი და ისიც შესანიშნავია. მაგრამ რა რიგ მშვენიერიც არ უნდა იყოს ეს ყველაფერი, მაინც დანაწევრებულ დაგუცმაცებულია. ისეთი სრულყოფილი და მთლიანი ნაწარმოები, როგორც დონ ჟუანია, კაცის გონებას აღარ შეუქმნია. ნუ ხართ ასე დაძაბული, მითხრა მოცარტმა და საოცრად სარკაზმულად გაიცინა. გეტყობა თქვენს მუსიკოსი ბრძანდებით. მე კი გადავწყვიტე ყოველგვარ საქმიანობას შევეშვა და დავიცვენო. დრო და დრო გართობის მიზნით თუ არ შევაღლებ ხოლმე თვალს ამ რეალიას. ხელები მაღლა ასწია, თითქოს დირიჟორობსო. სადღაც შორს მთვარე, თუ სხვა რომელიღაც გაცრეცილი ცდომილი ამოგორდა. მოაჯირთან ვიდექი და გავცქერდი უკიდეგანო სივრცეს. ნისლში ტაატით მიცურავდა ღრუბლები. სადღაც დასალიაში ძლივს ილანდებოდა მთები და ზღვები. ჩვენს ქვემოთ კი ველი გადაშლილიყო. ველზე დარბაისლური შესახედაობის, გრძელწვერა მოხუცი ნაღვლიანი სახით მოუწყდა წინ შაოსანი მამაკაცების უზარმაზარ ამალას. მოხუცი ერთობ შეწუხებული და ნაღვლიანი ჩანდა. მოცარტმა თქვა: აი შეხედეთ, ეს ბრამსია. იგი გათავისუფლებას ლამობს, მაგრამ მის გათავისუფლებამდე ჯერ კიდევ დიდი დროა. მერე შევიტყე, რომ ის შაოსანი მამაკაცები იმ გერებისა და ნოტების შემსრულებლები არიან, რომლებიც ღვთაებრივის თვალსაზრისით ზედმეტი იყო მის პარტიტურაში. მუსიკა მეტისმეტად რთული და უწერია და მასალას უამრავი დაუხარჯავს. თავი გააქნია მოცარტმა. მალე ვაგნერიც დავინახეთ. ისიც მუსიკოსთა ჯარს მოუძღოდა წინ. ვიგრძენით, რა უზარმაზარ ტვირთად აწვამხრებზე მათი სიმძიმე. მერე თვალე გავადევნეთ, დაღლილი ნაბიჯით, ტანჯულივით ნელ-ნელა როგორ წალასასთა. ჩემს ყვაწილკაცობაში ორივე ერთობ ურთიერთ საპირისპირო მუსიკოსად მიაჩნდათ, ჩაურთე სიტყვა. მოცარტს გაეღიმა. დიახ, ეს ასეა ხოლმე, მაგრამ გარკვეული მანძილიდან რომ შეხედავ, ურთიერთ დაპირისპირებულობანი საოცრად გვანან ერთმანეთს. ისე კაცმა რომ თქვას რთული მუსიკა ვაგნერისა და ბრამსის პირადი შეცდომა კი არა, მათი დროების შეცდომა იყო. როგორ, მერე და ასე მკაცრად ამის გამო უნდა აგონ პასუხი, წამოვიძახე გამკიცხავად. რა თქმა უნდა, ყველაფერი გათვალისწინებულია. მოგვიანებით, როცა ორივენი გაისტუმრებენ თავიანთი დროების ვალს, მერეღა გაირკვევა, დარჩათ კი თვითონ იმდენი პირადი ვალი, რომ ღირდეს მათგან ამ ვალის მოთხოვნა. კი, მაგრამ განა ეს მათი ბრალია? რა თქმა უნდა, არა. განა მაგათი ბრალია, რომ ადამა სამოთხის ვაშლი გაგბიჩა. მაგრამ მაინც მათ უნდა ზღონ დანაშაული. ეს ხომ საშინელებაა? ცხადია, მაგრამ თავად ცხოვრებაც ხომ საშინელებაა. ბრალი არაფერში მიგიწვის და პასუხი კი უნდა აგო. რა კიღა მოევლინე ქვეყნიერებას, ამით უკვე ჩაიდინე დანაშაული. ეტყობა ძალზე ცუდად უსწავლებია თქვენთვის საღვთოს ჯული. თუ კი ეს არიცით. თავი ძალზე უბედურად ვიგრძენი. ანაზდად ისევ იმ ქვეყნიურ უდაბნოში მოხეტიალე, ვიღაც ქანც გაწყვეტილ მგზავრს მოუკარი თვალი. ეს მგზავრი თვითონ მე ვიყავი. ხელში ჩემივე დაწერილი აუარება უსარგებლო წიგნი, თხზულება თუ ფელეტონი მქონდა ჩაფხუჭული. უკან ასოთა მწყობების მთელი ლაშქარი მომდევდა. ამდენი შრომა რომ დაეხარჯა ჩემი წიგნების აწყობაზე. მათ უკან სხვა მკითხველი მოაბიჯებდა და ყველაფერს წალეკვით ემუქრებოდა. მაგრამ ღმერთო ჩემო, ხომ არსებობდა კიდევ ადამი, სამოთხი ვაშლი და ის პირველ ქმნილი ცოდვაც. მაშასადამე ადამიანმა უნდა ზღოს ყველა ეს დანაშაული. გაიაროს უსასრულო სალხინობელი და მხოლოდ მაშინ კითხოს თავის თავს, ამის მიღმა არსებობს კი არა იმე პირადული, საკუთარი. თუ მთელი ჩემი მცდელობა თავისი შედეგებით მარტო ოდენ ზღვის ზედაპირზე მოგდებული ქაფი და მოვლენათა ნაკაჩი უაზრო თამაშიაო მხოლოდ. ჩემი ჩამოგრძელებული სახე რომ დაინახა, მოცარტმა გულიანად გადაიხარხარა. ჰაერში შეხტა, ფეხები აბაკუნა, თამ დამწახოდა. რაო ბიჭუნი, აგეწვა კუჭი, აქ ტკივდა ტყლიპი. მაშ გაგახსენდა ის გაიძვერა უბადრუკი და სისხლის მსმელი შენი მკითხველი. გაგახსენდა ასოთა მწყობნი, მწვალებელნი, წყეუნი მოშურნენი შენნი. გულიანად კი გამაცინე, შეგველეშაპო, ისე მაამე და მიმასავათე. სადაცაა შარვალს გავავსებ. ჰაიჩე გულუპრყილოს სტამბის საღებავით შეთხიბნილო კაცო. შენს კაეშნიან გულს სანთელს დაუნთებ საპამპულოდ. მაშ იძლუქუნე და იწუწუნე. იპამპულე, იშაყირე, კუდი აქ იცინე. ტყუილები ჩმახე. ღმერთი ინებებს, ტანჯვას გაგემებს. მაგ ჯღაბნის საზღაურად ჯოჯოხეც მოგიზღავს. იმიტომ რომ უხეირო და არანაღდია ყველაფერი. რაც რომ შეკითხავს. ეს უკვე მეტის მეტი იყო. ისეთმა სიბრაზემ შემიპყრო, სევდა და ნაღველი უმალ გადამავიწყდა. მოცარს ნაცნავში ვწვდი. იგი ჰაერში აფრინდა, ნაცნავი თანდათან დაუგრძელდა და ბოლო კომეტის კუდივით გაეწელა. მე კი ნაცნავს ჩაფრენილი სამყაროს თავზე დავქროდი. დასწყელოს ღმერთმა, როგორ ციოდა აქ, ზემოთ. მაინც როგორ უძლებდნენ უკვდავნი ამ ყინულით ციუ ჰაერს. თუმცა ეს გაუხშოებული ციუ ჰაერი რაღაცნაირად მაინც გამოგააცოცხლებდა. ერთი ორი წამით მე შევიგზენი მისი ცხოველმყოფელი ძალა. მერე კი გონება წამერთვა. უეცრად მთელი ჩემი არსება ორლესულ ფოლადივით ბასრმა, ყინულივით ციუმა, მხიარულმა განწყობა მოიცვა. სურვილმა ამიტანა მოცარტივით წკრიალა, ბობოქარი და არამიწიერი სიცილით მეცინა. მაგრამ ამ დროს სუნთქვა შემეკრა და გრძნობა დავკარგე. გონს რომ მოვეგე საშინლად დაბნეული ვიყავი და ტანში მამტრევდა. დერეფნის თეთრი სინათლე მოსარკულ იატაკზე ირეკლებოდა. ვერადავერ გავედიე უკვდავთა დაში. ჯერაც ვერ შევზელი იქ დამკვიდრება. ისევ და ისევ ამ ქვეყნიური გაუგებრობის, ტანჯვის, ტრამალის მგლის ჯოჯოხეთურ, რთულ მიწერ სამყაროში ვიმყოფებოდი. მართალი გითხრათ, ვერაფერი სახარბიელო ადგილი იყო. საოცრად მიჭირდა იქ ყოფნა. არა, ყოველივე ამას უსაცუოდ უნდა მოღებოდა ბოლო. კედლის დიდ სარკეში ჩემს პირდაპირ ჰარი იდგა. თვალტანადობით დიდათ ვერ დაიკვეხნიდა და დაახლოებით იმ ჰარის ჩამოგავდა ჯერ პროფესორთან სტუმრობის ღამეს, მერე კი შავარწივში მეზლიშის შემდეგ რომ ვიხილეთ. მაგრამ მას მერე ძალზე დიდი დრო იყო გასული. მრავალი, მრავალი ასეული წელი. ჰარი გაზრდილიყო, ცეკვას ესწავლა და მაგიური თეატრის სტუმარიც გამხდარიყო. უკვე მოესმინა მოცარტის სიცილი. აღარც ცეკვებისა და ქალების შიში ჰქონდა და აღარც დანების. ბოლოს და ბოლოს საშუალო ნიჭის პატრონი კაციც კი მომწიფდება, თუ კი საუკუნეებს გამოივლის. ჰარის კარგახანს ვუყურებდი სარკეში. რა თქმა უნდა, მისი ცნობა დიდად არ გამჭირვებია. რაღაცით მაინც წააგავდა იმ 15 წლის ბიჭს მარტის ერთ კვირადღეს ქარაფებთან, რომ შეხვდა როზას. მაგრამ იმ ხნის მერე რამდენიმე ასეული წელი მომატებოდა და მუსიკასა და ფილოსოფიაში გადავარდნილს ყველაფერი მოყირჭებოდა. ეს ჰარი ფოლადის მუზარადში შეექცეოდა ელზასურ ღვინოს. კრიშნაზე ეკამათებოდა დარბაისელ მეცნიერებს. უკვე გამოეულო ერიკასა და მარიას ტრფობის ხანა. გამხდარიყო ჰერმინეს მეგობარი. ამ ჰარის უკვე დაეცხრილა ავტომობილები და ღამე გაეთია ხავერდის კანიან, ჩინელ ქალთან. უკვე შეხვედროდა გოეთესა და მოცარტს. ზოგ-ზოგ ადგილას გაერღვია დროისა და მოჩვენებითი სინამდვილის ბადე, რომელსაც ხელფეხი შეებოჭა მისთვის. განარადაშევდა ისეთი, რომ ის მშვენიერი საჭადრაკო ფიგურები დაკარგა. სამაგიეროდ ახლა ჯიბეში ჩინებული დანაედო. წინ, წინ გასწი ბებერო ჰარი, შეძველო, ძველო ბიჭო. ფუი დალახროს ეშმაკმა, თურმე რამ წარეგე მოჰქონია ცხოვრებას. ჰარის მივაფურთხე, მერე სარკეს წიხლი ვკარი და ნამსხვრევებად ვაქციე. ნელ-ნელა გაუყევი აგუგუნებულ დერეფანს. ყურადღებით ვათვალიერებდი კარებს. სულ მცირე ხნის წინათ ამდენ სიკეთეს რომ პირდებოდა. ახლა არც ერთზე იყო წარწერა. შვიდა დაუარე მაგიური თეატრის ასობით კარს. განადგეს არ იყო კარნავალზე რომ ვიყავი. მას შემდეგ 100 წელი გასულიყო. სულ მალე საერთოდ აღარ იარსებებდა არავითარი დრო. ერთი რამ კიდევ მრჩებოდა გასაკეთებელი. ჰერმინე უნდა მენახა. იგი ისევ და ისევ მელოდა. ალბათ ძალიან უცნაური იქნებოდა ეს ქორწილი. მხრუე ტალღა სწორედ იქით მიმაქანებდა. მე კი ტრამალის მგელი, თვინიერად, პირქუშად მივყვებოდი დინებას. ფუი დალახროს ეშმაკმა. ბოლო კართან შევდექი. იმ მხრუე ტალღამ სწორედ იქით გადამისროლა. ო როზა, ო ჩემო შორეულო სიჭაბუკევ, გოეთევდა მოცარტო. კარი შევაღე და ერთი ჩვეულებრივი, თუმცა კი საამო სურათი გადამეშანა თვალწინ. იატაკზე გაშლილ ხალიჩაზე გვერდიგვერდ მშვენიერი შიშველი ქალვაჟი იწვა. ჰერმინე და პაბლო შევიცანი. ღრმაძილში იყვნენ წასულნი. თან იმ ნებათა ღელვისაგან კაცს გამოცდილნი ჩადდნენ, ასე დაუოკებელი რომ ჰქონია ადამიანს. სინამდვილეში კი სწრაფად მოყიჭდება ხოლმე. მართლაც თვალწარმტაცი სურათი იყო. ხალიჩაზე კაცთა მოდგმის ორი მშვენიერი ნაშიერის უზადო სხეული გართხმულიყო. ჰერმინეს მარჯვენა ძუძუს ქვეშ მოლურჯო მოწითალო მრგვალი ლაქა მოუჩანდა. ეს ნებიანი ნაკვენი პაბლოს ბროლის კბილების ნაკვალევი გახლდათ. დანატ არამდე პირდაპირ იმ ნაკვენში ჩავასე. ჰერმინეს ნას თეთრ კანზე ცისხლი გადმოწანწკარდა. საქმე სხვაგვარად რომ ყოფილიყო, ალბათ ცისხლს კოცნით შეუშრობდი. ახლა კი არ შემეძლო ამის გაკეთება. ხედავდი, როგორ გადმოდიოდა ჭრილობიდან სისხლი. ისიც დავინახე, ჰერმინემ წამით თვალები რომ გაახილა. და მის მზერაში მწარე ტკივილი და უსაზღრო გაოცება ამოვიკითხე. ნეტავასე რამ გააოცა მეთქი, გავიფიქრე გულში. მერე მინდოდა თვალები მაინც დამეხუჭა მისთვის. მაგრამ ესეც აღარ დამჭირვებია. თავისით დახუჭა. ასე აღსრულდა ყოველივე. ჰერმინე ოდნავ შებრუნდა გვერდზე. უცებ იღლიიდან მკერდისაკენ მსუბუქი, ნაზი ჩრდილი გაცურდა. ამ ჩრდილმა თითქოს რაღაცა მომაგონა. მაგრამ ამის მეტი ვერაფერი გავიხსენე. ეს იყო და ეს. ჰერმინე აღარ განძრეულა. კარგახანს დავყურებდი ასე. ბოლოს თითქოს ბურანიდან გამოვერკვიე და წასვლა დავაპირე. სწორედ ამ დროს პაბლომ თვალები გაახილა. გაიზმრო და გასწორდა. მერე უსულო ქალისაკენ გადაიხარა და ჩაეღიმა. არა, ამ ბიჭის დაბრზენებას არადა არ დაადგა საშველი. ყველაფერზე ეღიმება მეთქი, გავიფიქრე გულში. აბლომ ფრთხილად გადაკეცა ხალიჩის კუთხე. ჰერმინეს მკერდზე წააფარა, ისე რომ ჭრილობა დაემალა და უხმოდ გავიდა ლოჟიდან. ნეტა საწავიდა. ნუ თუ ყველა მიმატოვა. მარტოდ მარტო ვიყავი ახლა ამ ხალიჩა წაფარებულ მიცვალებულთან. ეს ქალი მიყვარდა და მშურდა მისი. ფერმიხთილ შუბლზე თმის კულული ჩამოშლოდა. გაცრეცილ სახეზე ოდნავ გახსნილი ბაგე ალისფრად უელავდა. ნასა და სურნელოვარ თმაში კი პატარა ყური გამოკრთოდა. აღისრულა ჰერმინემ საწადელი. სათრფო მანამდე მოვკალი, ვიდრე ჩემი გახდებოდა. გრძნობის საოცრება ჩავიდინე. მე 17 ბილიკის დასასრული.